топының мүшесі болған. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстанда астық жинау науқаны басталды. Мамандардың айтуынша, биыл астық бітік шыққан. Алайда астық еккен кейбір аймақтардағы шаруалар сол шыққан бітік астықты шашауын шармай жинап алмай отыр. Бұрынғы қырғыз президенті Асқар Ақаевтың мәлімдеуінше 1991 жылғы тамыз бүлігі болмаса, Назарбаев совет мемлекетіндегі екінші дәрежелі лауазымды қызметке ие болар еді.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был одним из самых авторитетных политиков на советском политическом олимпе.
Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағырпарқызының Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдайсыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанда астық жинау науқаны басталды. Мамандардың айтуынша, биыл астық бітік шыққан. Алайда астық еккен кейбір аймақтардағы шаруалар сол шыққан бітік астықты шашауын шығармай жинап ала алмай отыр. Сондай шаруаның бірі солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Тихоокеан селосында тұратын зейнеткер әрі шаруа қожалығының бастығы Жаңаболат Зиядаұлы радиомызға хабарласып, осы мәселенің себеп-салдары туралы айтып берген болатын. Тақырыпты біздің Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы айтып тарқатып айтып береді.
Биылғы жылғы егіннің өсімі жылдағыдан жақсы сықылды, бірақ та осы крестьяндардың сол егінге алатындай жағдайлары қиындау болды. Көбі биыл еге алмай қалды, еккендер сол егінді жинауға жанар майдың қымбатшылығының арқасында қымбат техникасын дайындау әртүрлі сонда қиыншылықтарға душар болып отыр. Ал енді біздің Тайша ауданына Тихоокеан округіне келсек, осы жылғы бөлінген субсидияда әлі крестьяндарға жеткен жоқ. Элита семенасына берілетін дотация жуырда ғана берілді, ол 40% ғана берілді, оған жеткен жоқ дейдарымен, ақша жетпейді дейді. Егін орымыне тақырып қалды, титығы жеткен техниканы жөндеу керек, жағармай дистопли екесе қымбаттап кетті. Оған алатын халықта ақша да жоқ, кредит те бөлінбейді, осы жағдай өте қиындырып тұр. Ауыл шаруашылығына жылда көптеген ақша бөлінетін көрінеді. Биыл 200 миллиард теңге дейді. Содан енді крестьяндарға тимейді, енді қайда кетіп жатқанын өзі бір алла білсін. Жағдай осындай. Тағы бір қауіп тұрып тұр. Осы мына асықты біз көп жинадық деп, осы бейнеттен не қылса да соңғы атын сатса да бірдеңе қылып алады ғой енді еккендер. Бірақ та тағы әлгі асық көп болды деп бағасын түсіріп жүріп, тағы сорлата ма деген тағы қорқыныш болып бар. Бұл жай айтылған сөз емес. Бұндай да өзі соңғы жылдары талай кездесіп жүр. Асық шықса баға жоқ, баға бар да асық жоқ. Сондай шаруалар бір кезде Есімов ауыл шаруашылығы министр болғанда, ой астықты көп артық жинап жердік, алатын кісі болмайды деп бағасы бір құлдырап кеткен, есімізден әлі кеткен жоқ. Енді Астанада облыс орталығындарында өзі күнде жиын күнде той болып жатады, ақша табылады екен. Ал сорлы крестьяндарға келгенде мәселенің бір ақша да жоқ, түгі де жоқ жоқ. Мына субсидияны осыдан 10-12 жыл бұрын 2,800,000 бөлген өсім көшкен есімде, сонда 760 теңге бір гектарға бермеді бидайға. Қазір соны 400-500 теңге гектарына дейді, оның өзі жоқ. Енді сонда бұның бәрі не көрсетеді? Бұның бәрі енді біздің халық деген елбасындағылардың көзқарасы мына ауылға деген, ауылдың халқына деген, мына крестьяндарға деген өте төмендігін көрсетеді. Сыбайласқан жемқорлық мен коррупцияның осындай асқынғанын ғана көрсетеді. Солай ғана сезінеміз, басқа бізде сезінетіндей себеп жоқ. Жағдай осылай жалғаса беретін болса, енді ауылдықтардың енді шыдауы да шексіз емес шығар. Егін егіп, мал өсіріп, бейнетіне ғана шеккеннен басқа, ал енді қалған малды сатып жағармай алып, енді күллі бар техниканы айдап Астанаға тек жолмен сапар шегіп, соңғы парад өткізіп, той думанға бірге араласқанымыз жөн деп ойлаймыз. Өз үшін айтқанда, ал енді болашақта бала шаға ненің бәрін Аллаға тапсырып, осыдан басқа зылаш қалған жоқ. Мал шаруашылығын айтып ол ауылдағы өте қиын. Бірдеңе десең, ойбай ертең малымызды да шығартпай қоямыз деген сөздер әрбір жерден естіліп жүр. Оған енді малды жекеменшіктің малына бүйрегі бұрып атқан жігім жоқ, шын айтқанда. Әлгі ұстаған бір кісілер қысыр қалады, жылқысыда сонда енді жағдай жылдан жылға әлгі жақсы арамат десек дұрыс салып барақан шамалы енді. Ауылдың жағдайы осында енді, оның бәрін айтып та жатқандарды естіп атырмыз, жазып та жатқандарды оқып атырмыз. Әрбір облыстан бір ауылды жарылқап соған президент таппар мақсаты бәрін көрсетеді ол. Әл мынау қарапайым жаппай ел міне. Осы маңайдағы елдерді, осы өкіктегі үш ауыл бар, үш ауылдың да жағдайы өте жаман өзі. Маңда одан да жамандары бар шын айтқанда. Ауылда 20 шақты, 30 шақты крестьянский хозяйство барды. Енді соның жартысынан көбі қазір өзі біріне бірі берілді. Бұл ауылдың жері оңды. 30 мың гектар егістік жері бар. Бұның основной бәрін пайдалатын экспортастық деген бар. Анау парламент отырған Серік Рамазан дегендердікі дейді экспортастық. Солар енді халыққа тақайшын бұрып отқан жоқ, осы ауылды құрту олардікі, бәрін базын базылай қиратты, бәрін қиратып жауып атты. Бір жылда осында алған астықты тазалап ат қотын беріп жатқан халық, оның өзінде астықты да тазалатпай бәрін жауып отырды. Совет үкіметі уақытында жылына 650 тонна ет беріп, миллион тон пұт астық беретінбіз. Сонда 4 мыңнан астам қара мал ұстайды, өз мясной скот деген ақ бас қара қазақ паросын. Вот осындай ауылдың байлығы жететін, бірақ та оның бәрі ауылдықтарға тиіп атқан жоқ. Жұмыста жоқ ауылда, шын айтқанда 70% жұмыссыз. Сондай жағдай енді әркім өзі біреу қой ұстайды, біреу қойын бағады, біреу сиырын соңында жүреді, сондай өмір кешіп жатыр.
Қадірмен тыңдарман ауыл шаруашылығы саласының маманы экономист Жаңаболат Зиядаұлының пікірін тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, СССР-де мемлекеттік төңкеріс жасамақ болған тамыз бөлігіне осы күндері 20 жыл толып отыр. 1991 жылы тамыздың 19-ында СССР вице-президенті Геннадий Инаев бастаған совет басшылары президент Михаил Горбачевті биліктен тайдыру жөнінде мемлекеттік төтенше комитеттің құрылғанын жариялаған еді. Төңкеріске бағытталған бұл талпыныс 2 күннен кейін сәтсіз аяқталған тұғын. Осыған байланысты Азаттық радиосы Қырғызстанның бұрынғы президенті Асқар Ақаевпен арнайы сұхбат өткізді. Мәскеу мемлекеттік университеті күрделі жүйелерге арналған математикалық зерттеулер институтының аға ғылыми қызметкері Асқар Ақаевтың айтуынша, 1991 жылғы тамыз бүлігі болмаса, Назарбаев совет мемлекетіндегі екінші дәрежелі лауазымды қызметке ие болар еді. Азаттық радиосы Асқар Ақаевқа мынандай сұрақ қойды. Ақаев мырза, Ресей жоғарғы кеңесі төрағасы Борис Ельцинді айтпағанда одақтас республика президенттерінің арасында ГКЧП-ға қарсы ашық мәлімдеме жасаған сіз болдыңыз. Кейбір президенттер әдепкіде сасқалақтап әліптің артын бақты, кейбірі тіпті ГКЧП-ға қолдау көрсетті, немесе екі жақтың да тілін табуға тырысты. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 1991 жылы тамыздың 19 мен 21 аралығындағы іс-әрекетіне байланысты әртүрлі пікірлер айтылады. Сол кездегі әріптесіңіздің тамыз бөлігі тұсындағы іс-қимылы қандай болды деген азаттықтың сұрағына Асқар Ақаев былай деп жауап берді.
Действительно, путч, конечно, сыграл роковую роль, потому что он сорвал подписание.
Әрине, тамыз бөлігі шешуші рөл ойнады. Соның салдарынан одақтық шартқа қол қойылмай қалды ғой. Одақтық шарт жап жақсы дүние еді. Ол шартта республикалар мен орталықтық арасында ымыралы баланс жасалып, республикалар экономика, кадр мәселесінде бір сөзбен айтқанда барлық салаларда айтарлықтай еркіндік берілген еді. Бұл шарт республикалардың конфедерациялық одағына негізделген болатын. Бұл ретте мына нәрсені айта кетуім керек. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сол кездегі советтік саяси олимптегі ең беделді саясаткерлердің бірі еді. Шілде айында одақтық шартқа байланысты жұмыстар аяқталған кезде санаулы адамдардың кеңесі өтті. Сол кеңесте 20 тамызда одақтық шартқа қол қойылады деген шешім қабылданды. Сонан кейін басқару органдарының барлығы реформаланатын болды. Бірінші кезекте совет үкіметі реформаланып, үкімет төрағалығына республика президенттері Нұрсұлтан Назарбаев Назарбаевты ұсынды, яғни тамыз бөлігі болмай, одақтық шартқа қол қойылғанда, онда Қазақстанның өкілі бірінші рет Совет мемлекетіндегі екінші дәрежелі лауазымды қызметке ие болатын еді. Мен басқа республикалардың президенттері не істеген туралы ештеңе айта алмаймын. Өйткені бүлік кезінде біздің арамызда ешқандай байланыс болған жоқ. Байланыстың барлығы КГБ-ның қолында болатын. Сондықтан тамыздың 19 мен 21 аралығында Горбачевпен де, Елсинмен де, Назарбаевпен де, басқалармен де сөйлесе алғаным жоқ. Сол себепті мынадай болды деп нақты айта алмаймын. Тек Елсиннің қарсылық жасауға бел буып шыққанын ғана көрдік қой, деді Асқар Ақаев. СССР-дің бірінші және соңғы президенті Михаил Горбачев және одақтық шартқа қол қоюға бірер күн қалғанда не себепті демалыс алып, Форусқа кетіп қалды? Ол бүлік әзірленіп жатқанын шынымен білмеді ме? Әлде оның аяқ астынан кетіп қалуы мен ГКЧП әрекеті алдын ала ойластырылған сценарий ме деген Азаттықтың сұрағына Асқар Ақаев былай деп жауап берді.
Вы знаете, вот я был, может быть, в числе немногих, кто имел добрые такие отношения, как с Горбачевым.
Мен Елсинмен де, Горбачевпен де жақсы қарым-қатынаста болған санаулы адамдардың бірі болдым ғой деп ойлаймын. Тамыз бүлігінен бір ай бұрын өткен Ресей президентінің сайлауынан соң Борис Елсин ресми сапарын бізден бастады, яғни Бішкекке келді. Сол сияқты Михаил Горбачевтің де СССР президенті ретіндегі соңғы сапары Қырғызстаннан аяқталды. Екеуін де жақсы білемін. Сондықтан мұны Горбачев ГКЧП мүшелерімен бірге алдын ала ойластырды дейтін пікірлерге түбегейлі қарсымын. Неге дейсіз бе? Өйткені шынында да 1991 жыл Михаил Сергеевич үшін өте ауыр жыл болды. Оның қатты шашағанын көріп жүрдік. Сондықтан басқа нәрсе ойлады деп айта алмаймын. Бізге келгенінде энтузиазмы күшті болатын. Міне енді одақтық шартқа қол қоямыз, сөйтіп үкімет төрағалығына Назарбаевты бекітеміз деп жүрген еді. Азаттық радиосы Асқар Ақаевтан, ал Қазақстан осы 20 жыл ішінде өз конституциясында жазылғандай демократиялы ел бола алды ма деген сұрақ қойған еді, оған ол бұған менің баға беруім қиын деп жауап берді Асқар Ақаев. Сонда Азаттық радиосы, бір кездері Нұрсұлтан Назарбаевпен әріптес тіпті құда болдыңыз, қазір араласып тұрасыздар ма деп сұрады Асқар Ақаевтан, оған ол былай деп жауап берді.
Мы живем в разных мирах. После переворота 2005 года я добровольно.
Біз қазір екі түрлі әлемде өмір сүріп жатырмыз. Президенттік өкілеттігімді өз еркіммен тапсырғаннан кейін баяғы жаныма жақын салаға қайта келдім. Қазір саясаткерлермен еш араласым жоқ десе болады. Саясатқа да бұрынғыдай зер салмаймын. Өткеннен тек естеліктер ғана қалды.
Все делятся воспоминаниями. Я тоже поделился воспоминаниями. Это не значит, что я активно интересуюсь.
Деді Асқар Ақаев. Қадірмен тыңдарман, бұрынғы Қырғыз президенті Асқар Ақаевпен өткізген сұхбатымыздың толық нұсқасын біздің azattik.org деген веб-сайтымыздан оқи аласыздар. Тағы бір айта кетерлік жайт, тамыз бүлігіне байланысты Азаттық радиосы сонымен қатар Беларусь парламентінің бұрынғы басшысы Станислав Шушкевичпен және Украинаның бұрынғы президенті Леонид Кравчукпен де сұхбат өткізген болатын. Сұхбаттың толық мәтінін біздің веб-сайтымыздан да оқи аласыздар. Интернеттегі мекен-жайымыз azattik.org екенін есіңізге сала кетейік.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағпарқызының сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Ишағы Жағпарқызы Абай ұрпақтарынан санаулы ғана тұлға қалғанын айтады. Ол әкесі Жағпар бар кезде ештеңеден таршылық көрмегенін айта келе, қиыншылықтың барлығы әкесі өмірден өткен соң басталғанын әңгімелеп берді.
Ишағы Жағыпар қызы Абайдан тараған ұрпақтардан қазір үш еркек кіндікті, үш әйел адам ғана қалғанын айтады. Сұхбаттасымыз әкесінің көп адамға қамқор болғанын, қазақ балаларына білім беру үшін Шығыс Қазақстан облысында арнайы мектеп ашқанын айтып берді. Жағыпар әкесі бар кезде ештеңеден таршылық көрмеген отбасы, әкесі қайтыс болған соң оны бауырларынан бөліп, мектеп-интернатқа орналастырғанын айтады.
Абай ауданы қарауылда туып, сол жақта өстік, сол жақта әкем мұғалім болып тұрған. 33 жыл қарауылдан көшіп Шығыс Қазақстан жаққа бардым. Менің әкем. Әкемнен бастасам Семейде 2 жылдық мұғалімдер курсын бітіреді. 28 жылдар болу керек. Шығыс Қазақстан облыс барып студент сыйлығын мұғалім бұтыққа жібереді. Шаман айқаға қазақтың мектебін ашты. Облыс барып деген аты. Қазақтың балаларын оқытты, қазақтың қыздарын оқытты. Біз 30 жылы сол жаққа бардым менің әкем. Сонан 34 жылға жеттік. Тұрды. 34 жылы ағыс айларында сонда қайтыс болып кетті. Абай районының ашарсыл жыры атқа чөбінік дейді. Көп адам келіп. Как раз менің әкем мұғалім болып жүрген кез. 33 жылдар қойды. Қасибанып деген кісі басқарып келді. Садық адамдарды менің әкем басқарды. Товарыш Мағауин деп жүрді. Ондан қайы орыстар, қазақтар батшты жоқ. Кім барлығына қапқорлық жасады. Кейбірі бәрі тозған, сондай қалдары нашар, бәрі менің әкем өртетіп жіберіп, жаңадан киім әперіп, таза үйге кіргізіп, бір семьяны үйге кіргізіп алды. Тойка деген бір әйел біздің қарауылдан басты біледі екеніз.
Ишағы Жағыпар қызы әкесіне у беріп әдейі өлтірді дейді. Ол әкесі өлген соң туыстары қамқорлыққа алмағанын, қайта әкесінің бар жиған малынан айырылып қалғанын айтты.
Қасиман деген бір біздің елде жексұрын адам болған естуім. Өзінің туысқандарын ұстап беріп жүреді сондай. Қасиманып менің әкем нашар ауырып жатыр еді. Бір орысты алып келді бір кішкентай плакончик немен дәрі деп. Кішкентай плакончик дәрін ішкізіп еді менің әкем дірілдеп кетті бүйтіп. Сол у берген у. Артынан менен үлкен Рапиле деген апам дәрін тексерді ғой. Тексерсе ұят екен. Мен оның өзіне айттым да, тымда жаздым да. Мен оны жақсы білемін. Сонан кейін мана Ақылбай атамыздың тұқымдары үлкен баласы Абай атаның. Бізді көшіріп алды. Жармар районына көшіріп алғанмен, бірақ жаңағы Ақылбай атамыздың немере шөберелері бізді жолда Семейге дегдомға тастап кетті. Бізге жақсы қарамады. Мені дегдомға берді. Үлкен әкемнің ағасының баласы Береке хан соғысты. Сол екеуміз. Ол қайтадан Шаманайқаға сол жерге барды. Үйіміз бар, мал, дүние бар, сиыр бар. Бар, агород, тұрмысымыз жақсы. Бізді көшіріп әкеп, қазір кешеге бәрімізді әйтеуір әр жерде тастап кетті.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағыпар қызының арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Ишағы Жағыпар қызы Абай ұрпақтарынан санаулы ғана тұлға қалғанын айтады. Ол әкесі Жағыпар бар кезде ештеңеден таршылық көрмегенін айта келе, қиыншылықтың барлығы әкесі өмірден өткен соң басталғанын әңгімелеп берді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Сұхбаттасымыз Ишағы Жағыпар қызы балалар үйінде тәрбиеленгісі келмегенін және ол жерден мектеп-интернатқа үлкен қиындықпен ауысқанын еске алды. Ол Абай ұрпақтарының көбі қуғынға ұшырап тіленші болып кеткенін айтады.
Соның қазір сөйтіп жүріп Алматыға Мағауияның тұңғыш қызы Уәсиләға келді. А мен сол Семейде қалдым. 3-класс оқиды. Мен әкемнің өзінен оқыған мен. 2-классты бітіріп, 3-де келгенде сол дегдомға берді. Семейде қазір мешіт болды ғой. Сол ол уақытта мешіт емес, сол дегдом сонда болдым мен. А дегдомның директоры Әлім құлдың бір қызының күйеуі барады, оның өзінің 37 жылы алып кетті. Сөйтіп жүргенен кейін Семейде интернат школ ашылды қазақ тілінде. Ең бірінші қазақ тілінде. Интернат школ нөмір 11. Әрбір дегдомнан 4-ші класс бітіргендері де алды. А мен 3-ші бітіргем. Алмады 3-ші бітірмейді. Алмағынан кейін қайтадан дегдом қалғару керек қой. А мен ұстроймен әкеліп қашып кеттім. Қашып кеттім де облонаға бардым. Облонаңыз емес дейтілі. Әлім құлдың бір қызының күйеуі жездейміз болатын. Сонан кейін менің орныма бір қызды қайтарып, сол интернатқа, сол интернатқа 3-ші класты аттадым мен. 10-ші класты шаламала бітіріп соғысқа кетті. 42 жыл біз кетті, 41 жылдар кетті.
Мектепті аяқтағанымен соғыс басталып, әскер қатарына алынған Ишақ Жағыпарқызы нақты қай жерде соғыста болғанын білмейтінін айтады. Оның себебін самолеттің ішінде әртүрлі жұмыстарды атқарған ол бір жерде тұрақтап қалмағанымен түсіндірді.
Қайда болғанымды өзім де білмеймін. Ең алдымен бізді бір қызыл вагон толған аңғай орыстар. Біз бір 3-4 қыз интернаттың. Сонда бізді по-моему, сначала Германия жаққа барып, жолда қайтып, шығысы жаққа барып. Сонан біз қабарып, келіп қабарыптан кейін ары қарай бардық. Японияға соғыс басталған жатыр. Дайындалып жатыр бәрі. Жуковын келді. Новый көп деген Хабаровскийде 2 жылдық школ по подготовке младших спецавиа. Соны оқыдық біз. Соны оқып мен моторист, оружейнісі специалист алдым. Эскадрилья. Сонда істеп жүрдім мен. Японияның соғысын Сталиннің айтқаны ешкім білмеу керек. Білмей неожиданно бару керек. Самолетпен бір жаққа ұштық біз. Қайда барғанды өзіміз білмейміз. Біз Харбиннің территориясына келдік. Границаға келіп біраз тоқтадық. Мен жалғыз қазақ қызы. Не ұлдардан жоқ. Ешкімді білмеймін. Самолет деген бір жерде тұрмайды ғой. Самолеттің ішінде моторист, оружейнісі, рабочий болып істедім мен. Соғыс біткенше сол самолеттің ішінде істедім мен.
Соғыс кезіндегі естеліктермен бөліскен ол Құнанбай әулетінен соғысқа алынған адамдардан тек өзі қайтқанын атап өтті. Соғыс уақытында бауырларының қай майданда болғанына бейхабар Ишағы Жағыпарқызы тек сіңілісі Ғазалдың бауырларынан алып тұрған хаттарын соғыс біткен соң ғана көргенін айтады. Оның айтуынша, бауырларының музейге тапсырған соңғы хатында Украина жақта болғанын білген.
Біз самолет дейтіндер самолет кетеді ғой. Самолеттің бәрі жоқ, қираған, ескі, біз жуғамыз, ремонтты етедік, инженерлер, специалистер бар. Бізде өтшіктеріміз қайтпайды, сол кеткенін кетеді. Менімен 10 шақты кісі алған. Жаңа Ақылбай атамыздың тұқымдары бар. Соның ішінде ешкім қайтқан жоқ, хабарсыз кетті. Ал соның ішінде мен екі бауырым бар. Біреу үлкен, біреу кіші жаңағы. Жошы хан, Мағауияның немересі екеуі де. Жошы деген 10-ші класс оқып жүрген кезі. Сонда мылтық ұстай білмейді, ата білмейді. Музейге беріп едік последний қат, Семейде музейде. Сонда менің әлгі кішінім больницада жатырмын. Бір аяғы жара болған деп жазады қатты. Мен осы жазылғаннан кейін қайтадан тағы тойға барамын дейді. Соғысты той дейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағыпарқызының арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Ишағы Жағыпарқызы Абай ұрпақтарынан санаулы ғана тұлға қалғанын айтады. Ол әкесі Жағыпар бар кезде ештеңеден таршылық көрмегенін айта келе, қиыншылықтың барлығы әкесі өмірден өткен соң басталғанын әңгімелеп берді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Сұхбаттасымыз әкесі Жағыпарды танитын адамдардың барлығы жақсы көргенін айта келе, оның сүйегін жерлеген жерінен жазушы Кәмен Оразалин Құнанбай жерленген жерге, яғни Семей облысындағы Ақшоқыға апарып қойды деді.
Анамды жаңағы Ақылбайдың әлгі Әлім құлдың баласы бар ғой, Шәбеп бағышым. Сол көшіріп алып сол жақты. Кен біз білмейміз. Шешемізден бізді айырып тастады жаңағы Шәбеп. Менің әкемді ешкім тиіскен жоқ. елде тұрғанда. Менің әкеме әрбелсен, шолақ бәлсен тілерді келген жоқ, ішкім тишкен жоқ. Бірақ менің әкем тезірегі елден көшіп кетті ғой. Сөзірді қайтыс, қаз елден кейін туған бір ұл бір қыз бар, бәрі сөзірді болады. Әкеміздің Камилон Шезен сүйегін елге қазырып әкеген Камен Орызалин. Камен Орызалин білесі жазушы. Кітабын жазып жүретті, біз тұрған әкем өлген жерге. Украинаның представителдері барып, бәрін трактормен жүргізу керек екен. Ол жерге гес салу керек. Қазып әкеледі. Соны бәрін басқарып айтып істеп жүрген Камен Орызалин. Құнымға қазатам жатқан жер. Ақшоқының сыртына сүшерім айны шуын қояды. Демагой жағып бар Камиле шуын.
Ишағы Жағыппар қызы Мұхтар Әуезов туралы да айтып өтті. Ол Мұхтар Әуезовтың әйелі Камиле жөнінде де сырымен бөлісті.
Күлбе адам деген қызы болды, 32 жылы аяқ өте өкін. Мұқтар өзі Ленинградқа оқуға кетеді ғой. Камиле Семейде тұрады. Ленинградқа барған жоқ. Осында бір өлі Ленинградқа бар деп өтіріп жазған. Ленинградты бір Алматыдан көрген жоқ өкісі. Мен бауырын дөстім. Сонан Камиле тәтем Семейде жүреді. Енді Мұқтар өзі келеді ғой. 2 жыл оқып редакция істеп жүреді Семейде. Валентинадан қат келеді. Мен баяғы жүктімін, мені әкем қуып жіберді. Мені келіп алмаса Бұқанды қорқытқан ен, қашқын деп, қат Камиланың қолына түсіп. Камиланың қолында Мәжит деген қайнысып тұрған. Соқ қатты Бұқанның бетінге лақтырады. Сен қара өтекесің осылай-осылай деп. Сразы үйге қабар береді. Алып кетіңдер мен деп. Камила келіп алып кетеді.
Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жарыпар қазының сұхбатын тыңдадыңыз. Енді соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қарағанды облысындағы шахтада болған апаттан кейін кеншінің денесі табылды. Ресми Кремль Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ирдің Ресейге барғанын растады. Египет үкіметі Израильмен арадағы шекараға жақын жерде қауіпсіздік күштерінің 5 мүшесінің өліміне байланысты Израильдегі елшісін шақыртып алды. Сирияда қан төгіс жалғасып жатыр. Ливия көтерілісшілері ел астанасы Триполидің екі жағында Муаммар Каддафи күштерімен шайқасты. Қадірменді тыңдарман, енді назарыңызға жастар азаттықта бағдарламасын ұсынамыз. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.